Здравейте! Вие слушате Ex-Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-Ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте отново в подкаста Ex-Ante. Продължаваме срещата с Весислав Илиев, Data Analyst, специалист анализ на данни. Стимулирам ви горещо, ако не сте чули първата част, да я чуете, защото тя дава една много добра основа за това, за което ще си говорим сега във втората част. Това е тема, за която всъщност поканих Весислав при нас. Това е темата и големия въпрос, всъщност данните като такива правят ли ни по-умни, по-богати? Защото има една такава преобладаща парадигма, че света в момента е движен от данните. Многото данни означава много богатство, много информация. Но всъщност ти ме подготви за това, че данните сами по себе си нямат стойност, ако не минат през критичната гледна точка на анализатора и на взимащия решение. И то затова предишния епизод с теб си говорихме за критичното мислене. И там завършихме с примера на твърде уверения човек, който всъщност данните за него са просто опит да потвърди това, в което вярва и тезата си. И може да се каже, че уверният човек е всъщност богат беден човек с много данни. Той не е богат човек. Богатият човек всъщност е човека, който от данните извлича ново знание и нова информация. Така че, айде да почнем от там. Как имайки толкова много богатство от данни, всъщност да не останем бедни на знание?
Да, много добре го каза. Сега, когато говорим за тази прекомерна самоуверност, тя може да има. Всеки може да страда така прекомерна самоуверност. Тя може да е сред хора, които наистина имат малко знания. Примерно от нещо много интересно, има един такъв спор за това, което си говорихме в предходния епизод, за тези курсове за по базово икономическа финансова грамотност, които води, които правим заедно.
Предприемачът като откривател.
Предприемачът като откривател, да. Има и такива спорове, по принцип в световен мащаб, трябва ли да се изучава в училищата финансова грамотност? Нали? На пръв поглед, защо да не, финансовата грамотност е нещо, което трябва да има. Едната позиция, едната гледна точка, казват, вижте сега, кризите, примерно финансовата криза, спукването на имотния балон, който беше 2008, се дължи именно на хора, които бяха с ниска финансова грамотност, не бяха наясно какви кредити теглят, не можеха да си изчислят лихвите. И оттам дойде спукването на целия балон. Сега, другата обаче позиция казва е, точно имането някакви базови знания дава на хората самоуверност, че знаят повече отколкото те реално знаят. И взимат решения, които може да не са много от финансова гледна точка обосновани. Няма поручване, което да казва базовата финансова грамотност води до по-добри финансови решения. Има такива проучвания, които доказват, че базовите математически знания, хора с базови математически знания, взимат по-добри финансови решения. Но финансовата грамотност е възможно да доведе до някаква склонност да се предоверим в собствените знания.
Да, то е сказано на практичен език. Ако искате инвестиционен съвет, по-добре го вземете от физик, отколкото от човек, който е завършил някакъв курс по инвестиции или брокерство. Правилно ли го казвам?
Да.
И причината за това не е, защото един човек е по-тъп от другия, а защото един човек знае какво не знае. Физика, понеже е трениран в твърда наука и знае законите на природата, че не можеш да ги излъжеш, е много по-предпазлив. докато инвестиционният брокер е много по-арогантен към законите на икономиката, които за добро или за лошо са доста близки до законите на природата, защото са спонтанни и двете. И двете се подчиняват на статистическите разпределения, но човек, който се опитва да ги, как да кажа, управлява, всъщност трябва да го прави с много по-голяма доза смиреност, отколкото това, за което ти говориш, хората с начални знания, които изведнъж придобиват огромно самочувствие за това, че могат да променят света.
Но не само те, са пак хора, които имат така доста стабилни знания. Те също, нали, когато говорим за финансовата криза, аз не съм съгласен с това твърдение, че едва ли не хората с ниска финансова грамотност са само те причината или те в основата на причината. Тези, които пък имат много знания, всички банкери и финансови посредници, които по това време бяха напълно убедени, че имотния пазар не може, няма какво да го пипне. Той в исторически план винаги е бил стабилен, сега точно няма как да се случи нещо. И видяхме, че тази самоувереност изграва още сега. И ние много слушаме за това, по принцип, когато главно политики, ако засегнем тази тема за политики, когато дана политика се провали, винаги се казва за дадения политик или менеджер, или консултант, казвам или че е корумпиран, или че е некадърен. Това главно за политиката. Но почти никой не се спомена това, че то може да е интелигентен този човек, този политик, но просто може да е бил прекалено самоуверен в своят теоретичен модел, който е построил, и в своята тези, в това, което той си е мислил, че ще постигне с даденото предложение, което е направил.
Как да внимаваме за твърде самоуверени консултанти, не само в личния ни живот, но и когато някой ни дава съвет от екрана, или когато ни дава съвет в политическа кампания, как да живеем, как да се предпазим от арогантната увереност, прекомерна увереност? Може би на база на твой опит с данните, ти знаеш, че колкото по внимателен си с данните, толкова по крехко стъпваш, толкова по-внимателно стъпваш, за да не счупиш нещо. Тоест, може би критично гледайки на хората, как анализират, как работят с данните, може би така разбираш колко са уверени или колко са всъщност предпазливи, не знам.
Как да се предпазим? Често казвам, аз нямам обяснение. Винаги мисля, че човек трябва да се стреми към това да търси и другата гледна точка. И да се опита да види. Защото когато се доверявам на някого, много често това е защото, нали, това, което си говорихме в предходния епизод, неговите виждания
съвпада с нашите. Точно така.
Така че добре да видим и да се опитам да се вслушаме в другата позиция. Дори когато тя не съответства на нашите виждания, да се опитам аргументираме или да оборим, или когато не успеем да видим дали не можем да намерим някакви допирни точки. И разбира се, другото, което е да имам постоянно този начин на мислене, да ориентиран към растежа, нали, така наречен growth mindset. Да знаем, че винаги можем да научим нещо ново, да извлечем някаква нова полза от информацията.
Включително нещо извън нашия модел.
Да.
Нали така? Нещо извън нашата парадигма, която сме си построили, нашето балонче, в което живеем, трябва да знам, че има свят и извън този балон. Че трябва да знам, че Вселената не започва и не свършва с нас. И може би да кажеш няколко технически съвета за това, като се борави с данни, т.е. хората да не са твърде лековерни, когато получават нов масив от информация, включително под формата на някаква анкета във Facebook или нещо такова.
Определено, сега, колкото повече се увеличава масива от информация, толкова повече се увеличават и възможностите, част от тази информация някъде да е щупена, да не е окей. Сега, чисто технически, когато боравим с информация, това се случва, нали, има информация, която неумишлено е, нали, тя не е окей. Имат някакви данни, които не трябва да са на мястото си, те трябва да бъдат изчистени, премахнати. Когато голяма част от масива е, нещо не е окей с него, като отделни числа, нали, той не е достоверен целия. Но, да.
Добре, сега искам и се да вървим към финал. Мисля си, че това, че данните са в наше управление, е добър старт, но оттам нататък има неща, които те първо трябва да научим. Нали? Mm-hmm. Някакси ти го каза няколко пъти, че в училище тези неща не се преподават. Критичното мислене не се тренира. Родителите, може би, подценяваме този проблем. Разчитаме някой друг да го свърши. Той друг не аз свършва тази работа с децата и в крайна сметка, като дойде новото поколение, те първо трябва да се самотренира на критично мислене. Но бидейки залято от нова информация, всъщност почваме да се давим в този поток от информация. И кой да фърли спасителния пояс? Нали? От някъде трябва да почнем. Аз си мисля, че тези основи, които ти начерта, са добри. Мисля си, че когато избираме хората, с които да общуваме, с които споделяме нашите решения за бъдещето, с които правим планове, нали, хубаво е да виждаме и тяхната, и техните слабости, защото тяхното мнение, тяхния натиск се отразява на нас. Техните слабости в това да боравят с информацията, но най-голямата слабост, която аз виждам, е, че хората сме много склонни да виждаме модели в иначе случайни данни. И тези случайни данни всъщност да не карат да си мислим, че ние сме голям успех. И това да ни потвърждава нашия път, нашето решение, което в крайна сметка се оказва провал. Мисля си, че понякога трябва просто да правим една стъпка назад, да сме малко по-смирени, малко по-внимателни. Особено когато говорим за сложни, необятни системи, като икономиката, политиката, обществото. Това са сложни мрежи, които не са проектирани от един инженер или не са начертани от екип от архитекти. Това са спонтанно възникнали отношения, които понякога пипаш на едно място и се чупи съвсем друго място, което не мога да предвидиш. И си мисля, че част от моделирането е свързано с това да осъзнаеш какво не можеш. Тоест да кажеш, окей, да, имаме данните, ни дават нови сили, но в крайна сметка нашите сили са ограничени. И трябва да си знаем и слабостите. И част от задачата е просто да си кажем, окей, модела, който съм си начертал аз в моята глава, всъщност може да се окаже съвсем различен от реалността и да се опитаме да намерим някаква алтернатива, нещо отвън. Тоест винаги да останем отворени за търсене на нещо ново, на нещо, за което още, дори за нещата, за които още нямаме данни. Така, мислиш ли, че това е нещо като подходящо послание?
Ами да, все пак трябва да имам предвид, че ние имаме едни числа, но за тези числа, нека се върнем малко към основата на икономиката. Какво изучава икономиката? Нали, има различни обяснения какво е икономиката, какво изучава тя. Сега аз и ти, предполагам, разглеждам икономиката като наука, която изучава човешкото действие. Нещата, които така мотивират хората да преследва постигането на определени цели. Това означава, че ние имаме една, нали, освен някакъв риск, имаме една несигурност. Сега, който и статистически модел да вземем и да построим, който изкуствен интелект да вземем предвид, той тази несигурност не може да я предвиди. Тя е количество, не може да се определи. Той може да ти изчисли изкуствен интелект риска дано събитие да се случи или не, но несигурността, в която живеем, която съпъсва всяко едно наше решение, тя се стои.
Uh-huh.
Така че когато взимаме решение, ние на база на някаква информация, на данни, това трябва да го имам предвид. Тук е, нали, малко game theory.
Uh-huh.
Ние строим някакъв модел, но как ще реагират останалите участници? Какви действия ще предприемат те?
Да, аз си мисля, че та история с моделирането и детерминизма на икономическите отношения отдавна вече е в историята. Нали? Вече не знам кой вярва в това, че, нали, имаш една верига от причина и следствие и е ясно, че сега ще натисна това копче и ще светне лампа в даден завод. Нали? Не работи така икономиката. Нали, ця натискам това копче и някой в Аржентина губи 20 лева или 20 песос, не знам там каква е валутата в момента, но мисля си, тази спонтанност, тази непредвидимост и тази привидна хаотичност, тя по какъв начин се промени в ерата на многото данни и в ерата на вероятностите, защото, нали, само до преди 10-15 години живяхме в времената, в които нещата или ги правиш, или не ги правиш. А сега вече сме във времената, в които нещо го правиш с 10% вероятност, нещо с 30%, нещо не се случва с 70%. Тоест вече живеем в съвсем, поне за мен така се промениха начините на мислене. Живеем в съвсем друг стил, начин на взимане на решения. Включително когато гледаш стартиращи бизнеси, които още когато стартират един бизнес, значи този шанса за успех е, да речем, 7%. Нали? Как това може да се случи, да речем, преди 30 години някой да почне да строи завод и да му кажат, шанса да го построиш е 7%. Нали? За него шанса да го построи е или 100, или 0. Нали? Няма нищо по средата. Сега сме в квантовия свят на вероятности, всяко едно решение, всяко едно състояние, в което се намираме, е наситено е всъщност комбинация от много състояния, просто с различни вероятности. Включително този епизод, който записваме с тебе, вероятността да го излъчим е, да речем, 93%, но има шанс 7% изобщо не стигне до слушателите. Тоест, в момента, в който го слушат слушателите, за тях вече това е 100%, но за нас в момента е 93%. Искам да кажа, че това, че имаме много данни, всъщност ни промени начина на взимане на решение. И, нали, от моя гледна точка това ни обогати, нали, но в същото време ни даде някои нови въпроси, които трябва да решим, някои нови задачи. И това, че ти си тук да ни помогнеш с някои съвети, нали, за качеството на данните, за качеството на моделите, е много ценно, според мен. Понякога си мисля, че модела може да се потвърди твърде добре да е истина от данните, и тогава може би трябва да направим крачка назад и да си кажем, всъщност може да се окаже, че има друг модел, за който не сме се сетили. Но ти каза, нали, за всяко число стои може би човек, стои може би чуждо решение, mm-hmm. което трябва да има предвид.
Да, и другото, което е, или когато гледаме едни числа, не може просто погледнеш едно число и да направиш едно заключение. Фирма Хикс е на печалба, значи, нали, всичко е окей. Трябва да имаш малко да погледнеш не само количеството, т.е. не само числата, но малко да видиш и качествената информация. С това ние като анализатори, нали, ние трябва да познаваме даден бизнес, ако искаме да го анализираме. Mm-hmm. Може само да погледнеш данните, които имаме като числа.
Mm-hmm.
Ти трябва да си влизал в даден завод, mm-hmm. да знаеш как той работи, да знаеш какви служители има в него, как оперира той, какви машини ползва. Това е чисто качествена информация, която ти дава възможност да направиш някаква по-добра преценка. Иначе много лесно, нали, имаме фирма Хикс е EBITDA-та на плюс, всичко е окей, но това не ти разкрива цялата информация, не ти разкрива цялата истина, какво се случва.
Да, може би отново един съвет за това, когато някой ви даде съвет да инвестирате в нещо или пък да се захванете в някакъв бизнес. Ако ето един такъв индикатор, ако видите, че той ви дава съвет на хартия, т.е. инвестирай в този апартамент, без дори да е ходил в града, да, в който е апартамент, само на скица, от кадастър. Това е все едно да кашляш 18 пъти днеска, да звънеш по телефона на личния лекар и да кажеш диагностицирай ме. Ма на база на какво? Ми 18 пъти кашлях. Ето ти число. 18. Нали, ако личният лекар ти направи диагноза, нали, това ще говори за тежък overconfidence. Това, за което ти говориш преди малко. Нали? Но много често в хората, които дават инвестиционни съвети, на база на числото 18 ще дадат съвет купувай или продавай. Нали? Което означава, че малко или много трябва да се получим и от други професии, в случая от лекарската професия, която дори с напредъка на изкуствения интелект, една диагностика, да речем, на изображение, не се делегира на машината. Тя, диагностиката отново се прави от човек. Нали? На база на предложение, предположение на машината и така нататък, но в крайна сметка диагнозата и лечението се описва от лекар, човек жив. Същото важи и за, нали, просто опитах да го изведа като някаква поука за всички, които, нали, общуват с други икономисти, финансисти, банкери. Опитайте се да различите свръх уверените и се опитайте да намерите други, които да са по-умерени, по-критични и по-внимателни към вашия проблем и вашата инвестиция. Съгласен ли си така да завършим?
Да, нека завършим така. И само нещо да допълня в тази насока. Свързано с информацията. Наистина трябва да има предвид, че няма... Говорихме си за изкуствен интелект. Няма и изкуствен интелект, който да може да събере цялото знание на света, цялата информация. Именно защото тази информация, тя е... всеки разполага с някакво къща информация, парчен съзнание, които много често те се базират на някакви лични преживявания, личен опит. Това, което ти каза е за един лекар, нали? Той взима решение не само на база на знанията, които има, включително и на помощта, която има от една такава диагностика може да му даде, но на база и на личния опит, през който той е минал, и той е много различен от този на новите колеги.
Mm-hmm. Супер! Много ти благодаря, че беше с нас. Васислав Илиев, анализатор на данни. Слушайте ни в последните епизоди за сезона. До нови срещи!
Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.